Vë mendje në sport këtë fundjavë të kon futbollit. Është finalja e madhe e A-ligës të dielën më 7 maj në finale do përballen Sydney FC dhe Melbourne Victory. Victory u kualifikua në finale me golin e shënuar nga sëdmuesi shqiptar Besart Berisha. Skuadra ngjyra të së cilës i provocon Besarti është në kërkim të titullit të katërt. Për titullin e kampionit do luan edhe Sydney FC. Kjo e ditë, pas dite, do sjell kulmin e të gjitha ndeshjeve të sezonit të A-ligës, që këtë vit është dominuar nga Sydney FC. Takon finale, si kurse përmendëm, Sydney FC kundër Melbourne Victory. Si do qoftë, Melbourne Victory dhe Sydney FC kanë nga një fitore, se cili në përballjet e tyre në finalet e mëdha, të luajtura deri tani mes këtyre dy skuadrave. Sulmuesi Melbourne Victory Besart Berisha thotë se skuadra e tij nuk ja ka frikën se luan në stadiumin e kundërshtarit. Futbollistët vetëm duan të luajnë, thot ai.
I can see it in training. I can see we are hungry. We want more and that's really important for us.
Gjatë trajnimeve u kuptua se futbollistët dëshirojnë më shumë. Kjo ka rëndësi për ne. Ne i hym finales me motivacion për fitore.
Especially the last game against Brisbane, we are really hungry for more.
Edhe përkundër se janë favorit për të fituar, mbrojtësi Sydney FC Alex Wilkinson e di mjaftë mirë se në fushë skuadra e tij duhet të qëndrojë fokusuar. Wilkinson thotë se nëse futbollistët nuk qëndrojnë në krye të detyrës, ata mund të humbasin në finale.
You can't switch off at all, you know. And we've talked about that in previous games this year as well. It's about playing the full 90 minutes.
Ju nuk mund të humbni fokusin. Ne kemi folur shumë herë më parë për lojrat e mëparshme këtë vit. Ndeshja zgjat 90 minuta apo 120 minuta dhe në këtë rast ju duhet të jeni në krye të detyrës. Nuk mund të humbni koncentrimin sepse kjo do ju kushtoj shtrejt, thot Wilkinson. Ndërkohë që Ryan Grant, një futbolist tjetër i Sydney FC, këmbgul se shokët e tij të skuadrës e shohin finalen e madhe vetëm si një lojë tjetër të radhës.
Wants to play obviously in the grand finals, but hasn't really sunk in yet. It's actually grand finals still early in the week, so I suppose as the week goes on, a bit more excitement.
Ryan Grant, futbolist i Sydney FC. Sa për Melbourne Victory, shansi për të mposhur Sydney FC në fushën e vet do të ishte diçka shumë e çmueshme. Mesfushori Victory, James Tracy, nuk beson se skuadra e tij meriton të jetë humbëse.
I didn't see it as an underdog, and if you want to state it that way, that's fine. Like I said, we'll go into Sunday.
Unë nuk e shoh skuadrën tonë si një humbse, por nëse ju na paraqitni në këtë mënyrë, kjo le të jetë me ju. Ne shkojmë në finale për të shënuar, thotë Tracy. Ndërsa sa i përket cilësisë së barit dhe gjendjes së fushës së Sydney FC, Besart Berisha thotë se kjo as pak nuk e brengos atë. Kjo nuk do ndikon në rezultatin e ndeshjes finale.
We're just looking forward to the final. It's a final game. One of the most important game in our lives, so we don't care where we play or who we play, we just really want to play this final.
Shpret Besart Berisha, futbolisti Melbourne Victory. Finalen e A-ligës mund të ndeshin në transmitimin e drejtë për drejt në SBS Wiseland, të djenën pasdite me fillim nga ora 17:30.
A ju pëlqen futbolli? Ndeshni The Royal Game. A ju gjeni ndeshjet e Ligës A të kampionatit botëror të futbollit, çastet më të bukura të lojës, rezultatet e fundit, lajme dhe analiza sportive. Visitoni theworldgame.com.au ose na ndiqni në Twitter.